priekšā. Sākas garā komiteja diena ar ļoti daudz jautājumiem, veseli dzīvi. Tāpēc es domāju, ka prasim ātri, lai rienas tas nākamajā komitejā, bet tam man ir liels lūgums. Varbūt tās var nedaudz informatīvi pastāstīt, kā mums veicas ar briedumiem. O, ļoti īsti, paldies. Un tad arī to, kas kā tā dzīvība ir, tur tā ir labs bērnam, tur pārkās un tā, sapņos, jā, tur ir labā. Jā, bet kopēc tā, jo, lai mums, kā saka, jā, un ja mēs ievelkamies vai neilgāk, tad dodiet mums uz ir. Bet tā, tad sākam strādāt. Pirmais ir balsojums par darba kārtības jautājumiem, jo tātad informēja vai ne, pasauli divi, uzstāv balsošanu, nu ir atkalšu jaunu bildi, mums viss var arī grūti te saprast, ko te tagad darīt, ko te tagad darīt, kā un lai es tagad saprotu. Tagad ir jāgaida šitiem, es nemāku ātrāk noslēgt balsošanu. Visam ir tāds. Vai ne? Nu vēl. Tagad tur man jāiekurās. Nē, būs labi ar tur, nu vajag mierīgi. Es domāju, vec cilvēku saprotos, kaut ko maina. Tā, skaņi vajag ieslēgt. Tā. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par speciālistam. Ja tātad izīrāt.